Ma olen elanud väga jumala kauget elu ja ma ei ole üldse kristliku taustaga perest, nagu te teate. Ei olnud ka vanavanemad ega ema ega keegi. Ja kuigi ma vanaemaga lapsepõlves laulsin kiriklike laule ja mul oli mingisugune aukartus olemas. Samas teismelisena me käisime vanema vennaga Tartus elusõna telgis, neil seal keset linna, nad seal tegid suviti, me käisime seal mõnitamas ja öösel läksime, lõikasime need telgi trossid läbi ja tegime sellist pätti. Et noh, ma ei tea, see aukartus siis ilmselt siiski seal ta lõppes. Ja ma ei saa öelda, et ma palju mõelnud oleks need asjad üle. Kuigi ma mõtlesin, ma olen alati arvanud, et midagi suuremat on, mingi vaimumaailm on, esoteerika on mind paelunud. Ma isegi võtsin paar korda piibli kätte ja natuke sirvisin seda, lugesin, aga mitte selle mõttega, et sealt midagi leida, tõde, aga pigem selleks, et lihtsalt kurssi viia, et millest see raamat räägib, kuna see kuulub meie kultuuriruumi, siis oleks normaalne teada, mis seal kirjutatakse. Aga sinna see kõik jäi ja need olid sellised väiksed seigad lühidid. Ja ma valisin teise tee. Ma hakkasin päti tegema juba põhikoolis tegelikult. Klass naeris, kui ma õpetajaga konflikti läksin, mind visati välja ühest teisest koolist, kolmandast. Ma küll jaa keskkooli lõpetasin lõpuks ära, ma läksin tagasi peale 2 aastast pausi, lõpetasin ära. Aga selleks ajaks ma olin juba paras pett. Ma käisin vargil, me käisime peksmas, võtsime raha inimestelt tänaval. Ja nüüd ma mõtlen, et miks ma sellise tee valisin. Võibolla sellepärast, et ma kartsin ise kiusatud saada. Käisin nii-öelda kõvade meestega läbi, siis mind ei puudutud. Kiusasin ka koolis, mitte palju, aga noh, neid hetki oli. Ja ma hakkasin alkoholi tarvitama, suitsetama ja ma olen alati uudishimulik olnud ja siis tulid narkootikumid mõelju. See oli 96. Aasta ja see oli väga vähe levinud Eestis veel. 96. Aastal alles tuli narkopolitsei Tartusse, et sellist osakonda ei olnudki. 96. Aastal tuli üks mees ainult. No, sisuliselt ei olnud narkopolitsei, mitte keegi teadnud mitte midagi sellest. Ja tollal oli see isegi väike staatuse märk, et väga vähesed said seda. Mina sain nende inimestega tuttavaks ja ma tõmbasin esimese triibu selle amfetamiin. See oli lihtsalt niivõrd mõnus. Lihtsalt niimoodi hakkas mulle meeldima ja kuna füüsilist sõltuvust otsad kohe ei tekinud, noh, ei tekigi, siis ma arvasin, et see on süütu. Ma arvasin, et mul on kontroll, aga vastupidi see ja arvas hoopis minu üle kontrolli. Ma haksin käima nende inimestega läbi, kes seda tegid. Ma olin kuidagi tehtud mees siis, kui ma seda triipu tõmbasin. Siis oli see kuidagi nii äge, et oh, speed ja kokaiin ja need kommid, ekstasi tabletid. Noh, kõike ma proovisin. Ma pea kõiki narkootiku ma proovinud. Mis siin Eestis on, need rasked ei ole, heroiin ja neid tänu jumalale. Miski hoidis mind tagasi, et ma siiski kartsin, et need on hävitavad suuga füüsilise tervise ja võtavad siin täiesti enda võimusesse. Aga nii see läks. Paar aastat ma tõmbasin triipu ja olin veendunud, et ma ei ole narkomaan, sellepärast, et narkomaanid on need, kes ennast süstivad. Täpselt nii ma mõtlesingi, ma arutlesin niimoodi ja ma arvasin, et minul on kontroll, et ma olen kultuurne inimene ja teen seda kõike kultuurselt. Aga 99. aastal kuskilt tuli mul mõte, et ma ikka peaks proovima süstiga ära. Proovisingi. Ma olen mõelnud, et huvitav, mis pani mind seda rumalat otsust tegema, et kuidas need väärtused nii ümber said arvutatud, et kuidas? Ma olin nii kindel, et ma ei hakka süstima, et süstivad narkarid ja see on raske, see on rõve ja vale. Aga ometi ma arvan, et see oli tänu sellele, et lihtsalt minu paljud tuttavad hakkasid süstima ja ma nägin ja kuulsin seda sellest niivõrd tihti, et see ei tundunud enam nii kauge, võõras ja vale. Ja ma nägin, et nad just kui saavad oma eluga hakkama, kuna noh, ma ise elasin täpselt samasugust elu, ma müüsin peale paari kuud esimest triipu maksin juba müüma, kuna teenis hästi ja siis oli kraam endal ka kogu aeg olemas. Ja loomulikult jälle see staatuse küsimus, see ego. Alati teiste tähelepanu korda läinud ja kiitust. No kes ei taha kiita saada? Ja seal on nii lihtne on kiita saada. See on küll võlts. Nüüd ma saan ju aru sellest. aga hea on, kui sulle öeldakse, et ma olen jätsed, et vaat, aitasid ärast välja. Omast arust ma tegin head. Kellelgi oli paha olla, mul helistati, ma tegin talle olemise heaks. Nii twisted. Aga jah, ma proovisin selle süsti ära. Loomulikult keegi teine tegi mulle selle. Ja ma rahusin sellega, et kuna sel süsti tegemine on nii keeruline, võtta lusikas, vesi, õige toos, filtrid, värgid, alt kuumuta, keeda, tõmba süstlasse, siis otsi veen ka veel üles. Et see on lihtsalt nii keeruline, et mina ei saa sellega hakkama. Paar kuud ja ma olin professionaal. Ja veelgi enam, nüüd sain ma sellise kuulsuse, et ma teen hästi süsti ka teistele. Sest ma tegin hästi. Sain selle nii selgeks. Ja süst oli veel mõnusam, kahjuks. Ja hakkasingi süstima. Kõike muud ka tegema. Kõike muud narkotse. Ja 2002. aastal anti mind kohtu alla müügi eest. Siis oli mul 3 tunnistajat minu vastu, kes ütlesid, et tema müüs mulle. Tähendab, nad oli politsei öelnud minu nime. Minu käest ained kätte ei saadud ja ma olin nii õigust täis, et ma kuni lõpuni ma ei tunnistanud oma süüd ja ma käisin ka neid tunnistajaid enne ähvardamas, nii et kohtus nad võtsid oma ütlused tagasi, ütlesid, et see pole see immu, see on müüd nimi, et neil ei olnud pilti näidatud. Ja ma olin täiesti kindel, et ma tulen sealt õige mehena välja. Läks teisiti, pandi vangi. See oli ka kindlasti jumala plaan, sellepärast, et nüüd selle vangistuse ajal, või tolle, selle esimese vangistuse ajal, hakkasin ma esimest korda tõsiselt jumala peale mõtlema. See oli nii kummaline. Algus oli šokk. 10 kuud määrati. Ma olin ikka õigust täis, kaebasin edasi ja mul anti juurde, nii et ma sain 2 aastat 3 kuud. ja vanglas loomulikult ma mõtlesin meeleparanduse peale. Ma mõtlesin, et see on ikka jama, mis ma teinud olen. Mitte tähendab, mitte müük, vaid et kõik see tarvitamine ja mis ma oma eluga teinud olen. Et see on vale. Ma mõtlesin, et ma pean oma elu muutma, et ma pean loobuma tarvitamisest. Aga ma ei olnud nõus loobuma sellest vanast elust, loomulikult mitte alkoholist. See ei tulnud üldse kõne alla. Ma selle peale üldse isegi ei mõelnud. Tänaseks ma olen täis karsklane. Ma jätsin vanglaska suitsetamise maha ja nüüd juba üle 3 aasta siis. Aga seal ma sain kokku kaplanitega, kellega ma ei tahtnud tegelikult üldse arutada mingid usuteemadel. Kui nemad hakkasid mulle sellest rääkima, mina lihtsalt kiirutsin avalduse, et saaks suhelda kellegagi, sest seal niimoodi tehakse. Seal lihtsalt niivõrd igav, istud kambris, mitte midagi teha ei ole. Et saaks kambrist välja, siis kirjutatakse psühholoogidele, sotsiaaltöötajatele, psühhiaatritele, kõigile avaldusi, et saaks lihtsalt sealt osakonnast välja, natukene kellegi teisega suhelda. Ja nii ka mina. Ja kui nemad hakkasid rääkima mulle päästest, jumalast, siis mina naersin nad välja ja ütlesin, et me oleme tulnukate aretatud, et see on fakt. Ja ma kõdega automaatselt tõmbusin kaitsesse. Kui vaimulik mulle hakkas rääkima, siis ma kuidagi võtsin seda, et nad teevad seda palga pärast või nad teevad oma palgatööd ja ma ei tea, et see ei ole südamest ja et nad pesevad ajusid või mida iganes. Automaatselt nii. Ja siis, see võis olla 1,5 aastat hiljem, oli mul üks probleem seal, mingi vene kõrilõikajatega ja ma rääksin ühe sotsiaaltöötajaga, ma rääksin maast ilmast ja ma rääksin talle sellest probleemist ja ütlesin, et mul on tohutult raske ja ma ei tea, mis ma teen ja et igasugused mõtted on peas. Ja siis ta rääkis lihtsalt täiesti lambist oma kogemusest. Mina ei teadnud üldse, et ta kristlane on. Ta ei olnud sellest rääkinud. Ja siis äkki, normaalne inimene, mitte vaimulik, räägib mulle jumalast. Ja see oli niivõrd veenev. Ma tollal pidasin päevikut ja ma läksin siis kambrisse ja kirjutsin päevikusse ka, et täitsa lõpp, et et sotsitöötaja rääkis mulle jumalast täpselt nii, nagu ta olekski olemas. Ja et see oli niivõrd veenev, et kas tõesti ongi olemas. Siis ma palvetsin esimest korda elus. Noh, nagu kindla mõttega, et jumal, noh, et jumala poole. Ma olin kunagi lapsepõlves ka mingisugused abstraktsed palved teinud, aga nüüd oli see tõesti nii, et täiskasvanuna keegi ütles mulle, et jumal on olemas, palu ja ta aitab ja nii ma tegin. Järgmine päev oli probleem lahendatud. Ulme, lihtsalt. Ja see pani mind mõtlema. Noh, need kõrileekad lihtsalt viidi ära. Lihtsalt järgmine päev üks konkreetne mees viidi ära. No teine ka. Ühesõnaga see probleem sai lahendatud. Ja ma mõtlesin, et mis toimub. Ja kirjutasin päevikusse ka, et huvitav, kas tõesti ongi keegi olemas või oli see juhus. Aga täpselt nagu nii paljudel inimestel ma siia mani näen nüüd. Mu enda tuttavad, kellel on probleem ja nad tõesti on palvetama, nad tulevad, küsivad ja me koos palvetame ja see probleem saab lahendatud ja unustatakse. Kõik konflikt on läinud, mure on lahendatud ja jumal jääbki sinna. Jäige minul, ma sain küll enne tähtaega välja, kuskil aasta 3 kuud istusin ära. Sain välja, umbes pool aastat suutsin joont pidada, noh, narkost puhas olla. Siis tõmbasin, esimese korra tegin seda tabletti, siis hakkasin riipu tõmbama ja aasta või üle aasta natukene suutsin olla süstist eemal, hakkasin jälle süstima. Aga ka vabaduses olles oli mul üks probleem oma ülemusega Inglismaal. Noh, ma ei hakka detailidesse laskuma, aga ma olin jälle sellises olukorras, kus ma ei näinud mingisugust väljapääsu ja inimlikult ei saanudki midagi teha. Ma palvetasin. Järgmine päev, uus ülemus. Täiesti uskumatu. Nüüd tagantjärele ma saan aru, et no, loomulikult see oli jumal. Loomulikult oli jumal seal, kes rääkis läbi sotsiaaltööte. Loomulikult oli jumal see, kes mind tahtis päästa läbi vangistuse. Jumal tänatud, et ma esimest korda sinna lendasin ja jumal tänatud, et ma teine korda sinna lendasin. Igal juhul jälle uus ülemus, jumal unustatud ja läksin vana elu peale tagasi. See kestis 5 aastat. Langisin veel sügavamale, kogused läksid suuremaks, ärid suuremaks, järjest suuremate pätidega sain tuttavaks, vangimaas sain kontakte juurde ju. Nii et see mõte, mis mul vangimaas oli, et ma ise enam ei pane ja et muudan oma elu, noh, sinna see kõik jäi. Ei saa niimoodi, et poole jalaga siin, poole jalaga seal. Kui mul ümber ikka kõik tarvitavad ja ma käin läbi narkaritega, ise müün seda, teen sellega äri, no... See lihtsalt ei ole võimalik. Ammad ristis olin pool aastat purs peaga, ikkagi murdusin. Ja nii see läks ka nüüd. Kuni 2009. aastal mind jälle vahistati, seekord saadi minu kõst kätte aine, ülisuur kogus, seda korgijooki, KHB. Ja mitte midagi olnud teha. Minu DNA oli peal, minu autos saadi kätte, kohe käed raudu. See teine kord narkoajast paragraaf nägi ette 3-15 aastat. Ma arvasin, et kuskil 7 tuleb sealt. Heal juhul 5. See oleks olnud vähe. See oleks olnud sinna alamäära kanti. Ja see oli šokk. Kohe kõik suhtlemiskeelud. Kodus tehti läbi otsimine. See tohutult piinlik isa juures. Ma olin eelmine päev sealt välja kolinud. Noh, see kerge tüliga. No need tülid olid tihti lugu, sellepärast, et ma ei ju käinud tööl ja ometi kuskilt ma võtsin raha, et autoliisingut maksta, uhke autoga sõitsin ja kiilakad sõbrad kogu aeg käisid. Ja, noh, nad ju teadsid tegelikult, et asja ei ole õige, aga oma lähedastest ei taheta ju halba uskuda ja minu ema on mind alati näinud. Tema, kui ta praegu vaatab, kui ta vaatas mind siis, kui ma vangis istusin, siis tema näeb ikka seda väikest linalakka, kellel on ilusad suured plaanid ja kellest midagi tuleb. Keegi ei taha vaadata ju, et sa oled pätt ja narkomaan ja noh, nad armastavad mind. Nüüd tohutud piinlik, 2 autotäit politseinike vajus sisse. Maja oli külalisi täis, mina käe raudades seal. Kõige piinliku moment elus üldse vist. Ja nemad siis sai teada, et ma vangis olen, aga mitte detaile. Lihtsalt, et narko, kuritegu. Aga minu tüdruk, kes ootas mind koju, me pidime järgmisel hommikul minema või järgmisel päeval minema tema sõbrannale pulma. Ei teadnud mitte midagi, päris tükka aega. Sest ma ei tohtinud mitte kellegagi suhelda. ei saanud kirjutada, ei saanud kokku saada, ei saanud helistada mitte midagi. Nii et see jutt vaikselt hakkas levima mul kodust siis, isa juurest. Ja ma arvasin, et ma tapan näest ära, ma olin päris kindel. Ma mõtlesin, et nii kui politsei silmalt ära saan, nii ma mingisuguse võimaluse leian, sest noh, kõik varises kokku absoluutselt. Ma mõtlesin 7 aastat. Noh, kõik, kui ikka kohe inimesed kõik ära võtta, see on õudne tunne. Täielik lootusetus. Aga olgu öeldud, et kohe esimesest õhtust ma hakkasin palvetama. Mul tulid kohe meelde need uus ülemus ja see kõrilõikate ära viimine. Natkus seda käes seal abi kõige lähem. Ja ma palvetsin muidugi vanglast vabanemise pärast. Ja tegelikult Jumal vastas sellele, aga mitte nii nagu ma tol hetkel ootasin. Jumal alati anna meile, mida me palume, ta annab, mida me vajame. Mul oli väga vaja seda aega, mis ma seal vangimajas olin. Et varsti mind viidi arestimajast Tartu vanglasse. Väga oluline seik on see, et Jumala imeline ajastus. Et täpselt sel ajal, kui mind vangi pandi, oli minu vend, vanem vend jõudnud Jumala juurde. Kiirelt räägin tast, et tema oli see, kellega me käisime seal elusõna telgis mõnitamas ja tema oli veel rohkem Jumala vastane kui mina. Ta oli mingisugust augartust, ta oli täiesti veendunud, et Jumalat ei ole olemas. Ta ei uskunud üldse mitte midagi. Ja tema pöördus niimoodi, et ta hakkas käima tüdrukuga, kes oli usklik. Ja tema ise, me ikka vahest tõmmasime triipu ja sõime kommi, noh, seda ekstasid. Ja ta jõi ja see tüdruk kannatas seda aasta aega niimoodi. Ja ta nöökis tüdruku kallal ja lõõpis ja vaidles taga. Ja siis ükskord purus peaga oli ta jälle midagi öelnud Jumala või piibli kohta. Ja see tüdruk oli talle käratanud, et mis asja sa niimoodi vaidled siin, et kui sa ei ole seda ise lugenud, kõigepealt loe läbi ja siis hakka vaidlema. Ja vend oli lähvanud, et anna siia, vaat loengi ja tõestan sulle, et see on jama. Ja hakkas tõestama. Võttis kätte, hakkas lugema, et hakkab tõestama ja leidis tõe. Ja minu jaoks oli see tohutu argument. Selline mees, fakti inimene, täielik vastane, nüüd on pöördunud ja ütleb mulle, et Jumal ongi olemas, tead. Ja ma näen, et ta on tegelikult mõistuse juures. Ta ei ole lolliks läinud. Lihtsalt nüüd ta usub midagi muud. On selles veendunud. Noh, nii-öelda teeb omal margi täis, hoolimata sellest, et margi täis teeb, ütleb ta mulle neid asju. Ja mitte ainult mulle. Ta kuulutas seda kõigile. Ja mind pani see mõtlema. Ja ta saatis mulle arestimaja piibli, et noh, pakki sa ei saata. Alguses läks see koti põhja, aga pärast mul hakkas igaves, ma hakkasin lugema. Tuli jälle see mõte, et hea küll, et nüüd on aega, et ma siis loen ta lihtsalt läbi. Ja ma leidsin ka varsti võimaluse, kuidas vennaga kirjutada. Temas saigi minu tugiisik. Ja mul on tohutud palju küsimusi. Mul ka tekkis. See meeleheide, teadmatus, mis must saab. Palvetasin lakkamata iga päev. Lootas, et äkki ongi, äkki ikkagi on olemas. Ja nüüd see lootus, et vend ka ütleb, et on. Ja siis hakkasid juba minus endas asjad muutuma. Asjad hakkasid juhtuma. Hakkasid juhtuma sellised kokkusattumused, et ma sattusin selliste kambrikaaslaste juurde, kellega ma sain Jumalast rääkida. Minu alla sattus istuma üks vene mees Igor, kes oli nii vaimu täis mees, et väga usklik. Noh, hea küsimus on, et mida ta siuke mees vangimajas teeb enne. Aga issanda teed on imelikud ja ta kasutab lihtsalt igasuguseid võimalusi. Ja noh, kiirelt temast ka, et tema pöördus kunagi 10 või 12 aastat tagasi vangimajas. Istus oma aja ära, tuli välja, lõpetas, vist isegi lõpetas ära, ja usutas seminari. Töötas siis pastori abina, lootuse külas, 8 aastat elas, noh, super elu, abiellus ja kõik. Ja siis komistas. Kummaline mõelda, et see uskumatu, aga ta hakkas ennast süstima. No, see ei käigi niimoodi, et üks päev oled sa kantslis ja teine päev sa süstid. See lihtsalt läheb. Ma ka küsisin, et kuidas tõe ära tunduna, et kuidas? Aga kuri on kaval. Ta on ikka nii kaval, et Igor ütles, et temal algas pudelist pokist. Et kõik seal vaikselt mingid kokkusattumused, eluraskused, olmemured, suhtes mingisugused keerukused, lased siit natuke lõdvaks ja ta vist oma vend tuli pakkus. Et, ja loomulikult see, et ohutunnetust ei olnud. Ta ei teadnud, millega on tegu, et see süst on nii ohtlik ja et ise enesest see üks süst ju ei tee sinust veel narkomaani. Noh, ega ei teegi, aga lihtsalt see, kui sa annad järele ja teine, kolmas, neljas ja varsti kadusid palved, kadus Jumal tema elus täielikult ja ta elas sellist elu vist 2 või 3 aastat. Ja ta sai ka vastava karistuse. Tal on kõik ära süstitud niimoodi siit. Veenid on armiliseks süstitud. Ja seda kõike usklikuna murdades, kukkudes tagasi. Ja ta jäi vahele täiesti tühise kogusega ja ka sai karistuseks üüratud 6 aastat. 6 aastat, nii et Jumal on püha vihaga. Sündmustest ette rutates võin öelda, et ta parandas ju vanglas meelt ja ütles mulle muusias, kui ma ütlesin, et kuulsin ta karistust ja hoidsin ise peast kinni, ma ütlesin, kuidas see võimalik on nii vähe seest, nii palju. Ja ütlesin, et tead, et kui see on Jumal, siis ma tänan selle eest teda. Võtan selle vastu ja kannan ära. Aga kui see oli saatan, siis tegi ta endale karuteene, sest ma teen nüüd sellest vanglast ja suure kiriku. Ja täpselt niimoodi see mees seal tööd tegigi. Ja sattus minu alla istuma, õigemini mina tema peale. Ja me ei näinud kunagi üksteist. Me rääkisime läbi radiaatori toru, mis põrandases oli. Et ainult läbi, tema häält kuulsin. Ta andis mulle kogu aeg nõu. Mul küsimusi, ta lohutas mind, mu tüdruk jättis mind maha, ka see ei toimunud nii, et üks päev oli, teine päev ei olnud, vaid see umbes 3 kuud, kes sellist, ma nägin, et ta kaugeneb, enne seda loomulikult oli ta lubanud, et ta ootab mind ära, ma olin kogu oma tuleviku rajanud sellele, et üks kõik palju ma saan, ta ootab mind ära ja me läheme koos ühisesse ellu. Tänu Jumalale, et läks nii nagu läks, sest ta ei olnud õige ja nii ei... Nii ei pidanud minema, sest kui oleks, siis ta oleks mul alles. Igal juhul ta palvetas mu ees Igor ja andis mulle nõu ja neil oli all seal tehtud juba palvegrupp, järjest mehed pöördusid, jätsid suitsetamist maha, mehed ei ropendanud enam ja see kõik pani mind mõtlema, et mis asja, täpselt samasugused pätid nagu mina, mingid vene kaagid, kuskid Ida-Virumaalt, narkarid ja pöörduvad ja 12 meest oli juba, kes nad käisid koos seal ja palvetsin minu täiesti võhivõõrase mingi eestlase pärast, võhivõõra eestlase pärast ja tunnevad mulle kaasa, palvetavad mu suhte pärast, mu kohtu pärast, mis mul ees seisis ja loomulikult siis need muutused, mis mõnus endas toimuma hakkasid. Ma olin väga ropu suuga. No ikka väga. Ja hea sõna saab ka, et ma oskasin need pikkide siia ja sinna ja nii, et tuligi naljakas ja siuke terav tekst. Ja ma lihtsalt hakkasin märkama, et ma ei taha seda enam teha. Ja see oli kummaline, et ma hakkasin süüd tundma. Nii kui tuli mingisugune siuke sõna, tundsin, mis asja. Ja see pani jälle mõtlema, et kui ma sain sabast kinni, mõtlesin, wow, et kuidas ma saan millegi sellise puhul tunda süüd. Ma olen elupäevad niimoodi rääkinud ju ja arvanud, et see on... ongi hea, et minu eesti keel on rikas ja see pani mõtlema samamoodi valetamine et seal ikka valetatakse kogu aeg suurustatakse vassitakse tundsin, et nii kui ma midagi sellist teen nii kuidagi nagu saan sõnasabast kinni ja muudan kiirelt sõnastus ümber juba peas, nii et ei taha välja öelda neid valesid asju Ja siis tegin juba teadliku otsuse. Ma rääksin sellest kõigest kambrikaaslasele, kelle ilmselgelt Jumal oli mulle andnud, kes ka piiblit luges ja ka tegi oma esimesi samme. Noh, ta tegi need sammud ja nüüd ta istub Soome vanglas, paraku kukkus tagasi. Aga kõik need asjad kokku panid mind mõtlema ja minu pöördumine võttis aega täpselt sama kaua kui minu kriminaalas eeluurimine. 9 kuud toimik pandi kokku ja läks ka minu otsus oli selleks hetkeks tehtud. Kohtusse ma läksin juba kindla otsusega, et mina elan edasi Jumalaga, minus saab kristlane, siis on saanud. Ja ma kirjutasin selle need read ka vanglasse. Noh, ma olin eeluurimismajas, seal on kinnine ainult kahesed kambrid ja rohkem inimesi seal suurt ei näe. Ja tsoon on siis see, kus on suured sektorid, 40 sektorid ja seal oli mul palju tuttavad pätte ees, kes mind ootasid, et ma tulen sinna. ja ma kirjutasin neile, et nüüd on asjalood nii, et minust on saanud kristlane ja et mind enam paljud vanad asjad ei huvita. No, et ma siis sillutasin teed. Mu mõte oli see, et las hakkavad mind lolliks pidama, et lolliks läinud, et see on kõige parem. Et mina lihtsalt varjun selle taha, et ma loodan Jumala peale ja las ütlevad, et olen idioot või ära pööranud, ongi hea. Et küll on varsti, siis löövad üldse käega. Et kui ma hakkaks ütlema, et ma lihtsalt, ma enam pätti ei tee ja no, see ei ole välja astumine. Sa oled ikka see ringis sees, tohutult raske on sealt välja saada. Isegi öeldes, et sa oled Jumalaga, on sealt raske välja saada, kui sa ei tee seda lõplikku otsust siiski. Ja need inimesed, kuhu sa lähed või kes, kellega sa läbi hakkad keema, need peavad olemas olema, sest üksi taha keegi olla. Ja minnakse vanade inimeste juurde ja mingisugust võlga tuntakse, kindlasti paljud tunnevad end reedetuna, oli ka minuga sellist suhtumist, et noh, kas sa pead nüüd end meist paremaks, et nüüd oled usklik ja et mida, et lähed meie juurest ära ja oli üks konkreetne inimene, kes ei suutnudki leppida sellega ja ei aksepteerinud seda, et talle no, väga jäi närima, juud oli väga kurja külles kinni siis, aga Läksin kohtusse. Prokurör küsis mulle 4,5 aastat. See on tohutult väike karistus. Seda enam, et tegemist oli lihtmenetlusega. Ehk siis 1/3 oleks kohe maha läinud. Et näiteks kui 4,5 oleksin saanud, siis mulle kanda oleks jäänud 3 aastat. Ma ei teinud ühtegi avaldust, ühtegi taotlust kohtusse, et mingi kergem paragraaf. Mulle mõistetaks sellepärast, et ma ei teanud, et mul see võimalik üldse on. Mind anti paragraf 184 lõige 2 järgi, ehk siis 3-15 aastat, 4,5 aastat, see oli väga seal allpool. Ma oleks väga õnnelik olnud, kui ma oleks saanud selle karistuse. Aga jumalas olid teised plaanid, küll on hea, et ma selle otsuse juba enne kohut vastu võitsin. Sest kohtunik mõistis täiesti omal käel mind paragraf, noh, Ühesõnaga, lõige ühe alusel 1-10 aastat, ehk siis mõistis mulle 3 aastat, millest kohe aasta maha ma sain 2 aastat. See on täiesti absurdne karistus, absurdselt väike karistus, kes natukene teab Eesti juriidilist praktikat või neid nüansse, see teab, et see on täiesti ebaloogiliselt väike karistus. Minuga saadi kätte 2 kanistriteid GHB-d, 8,5 liitrit, Ja ma ei ole päris kindel, aga keegi mul ütles, et see oli tol hetkel Eesti suurim kogus selle ainega, et rekord. Noh, mina tänasin jumalat loomulikult, ma lihtsalt juubeldades sõitsin vanglasse tagasi. Mul oli 9 kuud juba istutud ja siis äkki mul turgatab vähe, et ma 3 kuu pärast saan vastavalt seadusele taotleda juba enne tähtajaks, et vabanemist pool aega on mul täis. Ma ei ole veel istuma hakanudki, kui juba saab läbi. Ja mina mõtlesin, et mul tuleb veel pikk aeg oma elust vangimajas olla. Et isegi kui ma pean lõpun istuma, 2 aastat, mis mu peaaegu pool on juba istutud. Ja no, ma olin suht kindel, et no enne tähtajaga, kas nüüd just poolega, aga 2/3 saan ma välja. No 2/3 saingi. Ma ei hakkanud poolega proovima. Ma lihtsalt sain mingisugused märke, et tõenäoliselt ei oleks saanud. Nii et ma ei hakkanud proovima. Ma arvan, et see oli Jumala plaan. Ja mul oli vaja seda aega väga ja ma tänan selle eest Jumalat. Nüüd vanglasse tagasi jõudes, siis loomulikult ma rääksin kambrikaaslasele, Igorile. Ma tänasid Jumalat ja täielik ime. Sealsed mehed teavad ju kõik seda, kuidas see kohtupraktika käib ja millised on tavapärased karistused. Ja ma mõtlesin, et kuhu ma nüüd lasen ennast viia. No, võimaluse piires arvestatakse kinnipeetava sooviga, kui ei ole mingisuguseid takistavaid faktoreid, näiteks mingid julgeoleku kaalutlused, et kellegagi on konflikt, siis siin ei viida sinna teatud sektorisse. Aga muidu sa saad öelda, et näiteks ma tahtsin minna sinna Igori juurde, et usklike meeste juurde, et ma olen oma otsuse teinud, nüüd on tuge vaja, et ma ei taha huntida sekka, tahan sinna. Aga ma ei jõudnud seda vangla töötajatele öelda. Ja paari päeva pärast juba öeldi, et Volkonski asjad kokku, teise maija. Wow, teise maija. Läksin sinna 39 venelast umbes, 1 eestlane ainult. Selle juurde mind pandi. Mitte keda praktiliselt ei tunnud. Paar tuttavat vene pätti. Ja ma tundsin ennast väga üksikuna seal esimesed päevad. See kambrikaaslane oli... Ta ei tahtnud jumalast midagi teada. Ta ütles, et noh, ta ei olnud otseselt vastane, ta lihtsalt ütles, et tema ei usu ja kõik. Minu esimene proovikivi muidugi oli kohe temaga. Nii kui ma kambrisse astusin, tähendab kõigepealt ma ju palvetasin, et jumal, kellega iganes ma pean oma sroki lõpun istuma, no, karistuse, see olgu sinu valitud inimene ja et ma võtan kõik vastu ja loodan täielikult sinu peale. Ja jõudsin sinna kambrisse ja see eestlane paneb mulle käepa pihku tere, mina olen Raido, ma pean sulle midagi nüüd ütlema, et vanglas on oma hierarhia, nagu te teate. Ja seal on inimesed, seal tehakse igasugust rõvedus üksteisega. Seda juuritakse praegu jõudsalt välja, aga see on vene aja jäänuk ja no, paraku veel praktiseeritakse. Ehk siis, noh, ta oli vägistatud. Ja see tähendab, et seal hierarhias on ta kõige madalamal kohal. Ja temaga koos istumine ei ole just hea. Ja tema kohus on alati uuele kambrikaaslasele öelda, mis temaga tehtud on, et siis see kambrikaaslane, ehk siis mina saaksin valida, kas ma olen nõus temaga istuma või lähen ära. Ja tulid siis kohe venelased, et oo, et kas sinuga on kõik korras? Noh, pažižni. Noh, et noh, nagu, et normaalne inimene. Jah, normaalne inimene. Oo, tule meie juurde. Tule istu meie juurde. Tära siin kuke juures istu. Noh, kukeks nimetatakse seda, neid mehi seal. Ja see oli selline kerge heitluse moment. Ma mõtlesin, aah, miks jumal, miks sihuke mu reputatsioon, kui ma nüüd see istuma jään, et ma olen ju, noh, normaalsed inimesed nii öelda, noh, selles vangla mõttes mõistes kutsuvad mind enda juurde. No selline kerge ego võitlus, et lihtsalt niivõrd ebamugav olukord. Iseenesest ma ei ole kunagi pidanud lugu ja ka kinni nendest paniaatitest, nendest arusaamadest seal vangimajas. Ja minu jaoks on nad alati haiget tundunud. Lihtsalt ma olen nende inimestega läbi käinud ja noh, ma olen lasnud selle nagu korda minna endal mingil määral. Aga see oli see kõhkluse moment oli hetk, sest siis mul jõudis kohale, et vau, kuule mees, sa oled kristlane, mis asja. Pealegi sa ju palvetasid, et see on jumala käes. Ja paar minutit kõhklemist ja ma ütlesin, et kui raidab, muidugi mul on okei istudus, aga ja ütlesin venelastele ka. Paari nädala pärast sain ma need vitsad kätte. Aga siin vahepeal enne juhtus veel üks ime. Et paar päeva ma olin väga üksik. Ja kellegagi suhelda ei olnud, ka selle raidoga mitte, sest ta jumalast ei tahtnud midagi kuulda. Aga mingi 2-3 päeva hiljem tuleb äkki üks väike vene mees minu kambrisse ja küsib, et kas sa tead, kes ma olen? Ootan täitsa võhivõõras nägu, pole iial varem näinud. Vaatan nime silti Igor. See sama Igor, kes seal all istus, kelle juurde ma tahtsin lasta ennast viia, aga ma unustasin öelda, ja tuli välja, et täpselt sel samal päeval, kui mind oli toodud, oli ka temale öeldud ja tema kambrikaaslasel Joha, ka usklik mees, tänu Igorile pöördunud vanglas. Ja toodi täpselt minuga ühel päeval minu kõrval kambrisse. Nii et me olime need paar päeva käinud üksteist mööda, aga kuna me ei olnud üksteist näinud, ainult läbi toru rääkinud, siis me ei tunnud ära. Aga siis ta oli kuulnud, et üks Immanuel istub seal ja mõttes, et noh, palju need Immanuel on. Ja nüüd olime kolm venda koos. Et jumal saatis nad mulle kohe sinna kõrvale, kohe toeks. Ja seal mees hakkas kohe oma tööd jälle täpselt samamoodi tegema, evangeliseerima. Täiesti imeline võime mehel, ma ei tea, kuidas kunagi jääda võlgu, okei, ta tunneb piiblit väga hästi, aga see, et ta täiesti skeptikutele ja mitte lihtsalt skeptikutele, vaid täiesti vastalistele suudab selle huvitavaks teha. Ta lihtsalt seletab nii hästi, toob näiteid, kunagi ei jää vastust võlgu, kunagi ei jää lolliks, imeline. No, ja esimesel õhtul me palvetsime kolmekesi, järgmisel neljakesi, varsti oli meid viis või kuus tükki seal. Ja okei, okay, ja siis siin vahepeal tuli see tagasilöök. Paar nädalat hiljem oli tussi alla minek, seal on paar korda nädalas tussi all käimise päev. Tunniks ajaks tehakse uks lahti, kõik 40 meest peavad ära käima järjekorras. Ja mina ei teadnud, et seal on mingisugune järjekord. Et kõige normaalsemad inimesed käivad kõigepealt ja sellise hierarhia järjekorras. Ja ma jooksen sinna esimesena. Ja sinna nii neli inimest mahub umbes tussi alla. Ja mina olin üks neljast. Peseme seal ja tuleb äkki üks paniaatia hunt. Noh, nimetatakse noh, näpud püsti, et ajab neid vene aja paniaatiad. Kõik peab olema nii, et normaalsed inimesed teevad seda, toda, seda ei või öelda. Neid sõnu ei tohi kasutada. Noh, kõik see. Ja tuleb sisse ja vaatab, et ta ei mahugi. Ja siis vaatab, kellele mida öelda saaks ja märkab mind. siis noh, väga krõbedas venekeelses ropustega pikitud tiraadis siis teatab mulle, et nii sina, mida sa teed siin, et kõigepealt käivad normaalsed inimesed, alles siis käite teie, et me kutsusime sind ära, sa ei tulnud, vaat nüüd käid siis, kui on normaalsed inimesed ära käinud, see on tohutult alandav ja ma ei osanud talle muud öelda, ma ütlesin, et aga mul ongi üks kõik, mitte keegi midagi ei öelnud. Pani paugu ukse kinni, läks räuskas midagi koridori peal veel, ütles, et olgu see viimane kord. Ja tohutult piinlik. Mõtlesin, et no mida ma teen. Läksin välja, läksin Igor juurde, ise mõtlesin, et mind ei huvita, ma olen järgmine kord ikka esimesena siin. Et noh, see ego, et mis asja, kuidas ta niimoodi alandab mind, et tegelikult ma ei ole ka nende panjaatjate järgi otseselt midagi nüüd nii valesti teinud. Ma küll istun selle mehega, aga temaga ei tohi tegelikult ühte kruusi kasutada ühe laua taga süüa korraga ja mingid sellised mõtetused. Aga Igor andis nõu ja eelistasin vennale vendadis ka sama nõu, ütles, et neil alla. Ja mis ei jõudsin ka selleni, hakkasin mõtlema, et mis siis praegu juhtus, et mis siis haiged sai. Mu ego, muud mitte midagi. Kõik ei ole täpselt samaks, see vesi on täpselt samas, kell 12 ja 12.59. Noh, et kui ma lasen sellel endal korda minna ja lähen sinna mingit oma õigust taga ajama, mis õigust, seda, kui ma olen oma õigust, siis järelikult ma tantsin ikkagi nende reeglite järgi. Ma olen ju kristlane ja kannatsin ära, ei läinud. Olgu öeldud, et mõned ajad hiljem, Paša oli selle venelase nimi, oli ta mul nii suur sõber, et kui saime kokku, et oi, priviet, kahe käega ja arvas, et ma olen normaalne inimene. Fisiotaki. ja Igor muidugi ütles, et võtta seda kui komplimenti, et seda alandust, et Jumala vaim hingab sinu peale, sinu pärast käib praegu siuke sõda, et kas sa ei saa aru, et mis praegu toimub. Et vaata, kui oluline sa oled. Ja see muidugi testis ka. et Jumal mängib, et kellel mis korda läheb. Ja varsti hakkasime saama sinna edasi paremasse sektorisse, see on narkovõõrutussektor. Seal on rohkem privileege, sinna ainult läbi komissioni saab, sinna on tung ja järjekord. Ime, järjest kristlased said sinna kõik kohe Igor Joha, siis sain mina. Ja seal kogunes meid varsti juba 15 meest, kes me käisime palvetamas. Kuskil, ma ei tea, kui meid oli mingi 10, siis me ei mahtunud enam eriti kambrisse ära. Ja siis lihtsalt ise vangla tuli pakkus meile, et lõi pretsedendi, andis meil eraldi ruumi koos video, teleka ja makiga, et me saime seal vaimulike filme vaadata, neid jutlused kuulata ja palvetamas käia. Meile määrati omad palvetamise päevad, õhtud ja teised mitte pöördunud niisama pätid vaatasid seal, et kuidas nüüd lähevad enne sinna oma filme vaatama. ja noh, ma ei saa nüüd öelda, et kõik 15 meest, kes seal palvetasid, on nüüd tänaseks tulised kristlased, seda kindlasti mitte ja osa käis seal lihtsalt niisama ajatäiteks, aga kõik ütlesid aamen ja kõik palvetasid kaasa selles mõttes, noh, ma olen kindel. Ja seemned saad külvatud. Et noh, edasi on kõigi endi valikud. Mina sain välja, Igor sai 3 aastat varem välja, nüüd on ta õnnelikult abielus, ta on juba ligi aasta väljas. Rajal tulisem kui varem. Seal Joha veel istub, aga tal ka kõik hästi avavanglas. Mina olen vabaduses. Me vabanesin Tartusse, aga järgmine päev kohe kolisin Tallinnasse, et uude keskkonda. Nüüd selle eelmise aasta veebruaris vabanesin, et ma olen 1,5 aastat vaba olnud. Ma natuke kartsin vabanemist. Mõtlesin, et kui äkki hakkab lämmatama ikkagi see vana maailm ja oma ihadega ja... Aga ei ole midagi. Tänaseks on lihtsalt, kõik on nii, ma olen nii kindel selles, mitte mingisugused imusid ei ole, mingid aineid, alkoholi letist käin külma kõhuga mööda, et just see on ime. Ilma võib olla ka niisama omast jõust ja ka mina proovisin ju varem, et hambad ristis saab ilma olla, aga see, et mult on ära võetud, mul on, me mälestused on ju olemas, ma mäletan, kui hea tunne see oli. Aga see lihtsalt jätab mind külmaks. Kuidagi need väärtused, kaalukausid on nii paika loksunud. Nüüd ma elan Viljandis, ma astusin suvel Kultuuriakadeemiasse, õpin raamatukogundust, teostan oma unistust, lõpuks ometi kõrgkool, 34 küll, aga valiti kursuse vanemaks, ilmselt vanuse pärast. aga no elu on lihtsalt nii super, kõik läheb üles mäge, no kõik tuleb lihtsalt, uksed lähevad lahti, need olukorrad, ma ei tea, miks peaks üldse vahetama selle välja millegi vastu või otsima kuskilt mujalt seda kaifi, ma olen kogu aeg pilves. aga jumala sõnast.